pretenzijas pret to, ka budžeta skatīšana un pieņemšana tiek izsludināta dienu pirms tam, un tas neļauj mums domas deputātiem pilnvērtīgi strādāt. Arī par pašu budžetu gan es, gan pārējie opozīcijas deputāti priekšlikumu sniedzām gan budžeta apspriedēs, un tie nekad netika pieņemti. Vienīgais, kas ir pieņemts, ir pabalsta palielinājums politiski represētām personām no 20-40 eiro. Visas šīs nianses, viņas vienkārši liek secināt, ka mums nerēķinās, ar mūsu viedoklis nav svarīgs, to var vienmēr ignorēt.